Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են։ Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության 100-ամյակը, Սարդարապատում տոնական շքերթն ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Այլևս երբեք ոչ ոք չի համարձակվի բռնանալ ժողովրդի կամքի վրա։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը խոստանում է նոր բացահայտումներ եւ շարունակական պայքար կոռուպցիայի դեմ։
Օրենսխախտածները ենթարկվելու են պատասխանատվության։
Միսկի խմբում համանախագահով Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները հորդորում են ակտիվացնել ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Այս մասին առավել մանրամասն մի քանի րոպեից ծրագրվում է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ժամի լուրերը եւ Սամբոցյանն է ներկայացնում։
Առաջիկ օրերին Հայաստանում գործող կոռուպցիոն սխեմաների նոր բացահայտումներ կարող են լինել այսօր Սարդարապատում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում այսօր Հայաստանը ժամանել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը, Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանի հետ բանակցությունների ավարտին ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է ոչ ստատուս քվոն և ոչ էլ ուժի կիրառում ընդունելի չեն Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում։ Ֆրանսիան, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն, կպաշտպանի յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, որ թույլ կտա առաջ գնալ հարցի լուծման ուղղությամբ և պահպանել խաղաղություն և կայունություն տարածաշրջանում, Երևանում նշել է Լեդրիանը։ Հայաստանի քաղաքացիների ժամկետային զինվորական ծառայությունն Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների և նույնիսկ Հայաստանի օրենքների կոպիտ խախտում է։ Կիրակի օրը Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիքմետ Հաջիևը, մեկնաբանելով Նիկոլ Փաշինյանի վերջին տեսաուղերձը։ Այս քայլով Հայաստանի ղեկավարությունը հերթական անգամ վկայեց, որ Երևանն է կրում ադրբեջանական տարածքների զավթման միջազգային իրավական պատասխանատվությունը, նշել է Հաջիևը։ Վարշավան հանդես եկել նախաձեռնությամբ, առաջարկելով Միացյալ Նահանգների իշխանություններին Լեհաստանի տարածքում մշտական հիմունքներով ամերիկյան զրահատանկային դիվիզիա տեղակայել։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարության մասնագետների կողմից մշակած փաստաթղթի համաձայն Վարշավան պատրաստ է այս նպատակով շուրջ 202 միլիարդ դոլար տրամադրել։ Ներքաղաքական ճգնաժամը Իտալիայում գնալով խորանում է նախագահ Սերջո Մատարելան այսօր առավոտյան հայտարարել է, որ հրաժարվում է Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում նշանակել Եվրամիության դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերի թեկնածուին, սրանի պատասխան մարտին կայացած ընտրություններում հաղթած 5 աստղ շարժման ներկայացուցիչները չեն բացառել, որ խորհրդարանում կարող է մեկնարկել Իտալիայի նախագահի իմպիչմենտի գործընթացը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը տոնում է առաջին հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակը։ Ընդ որում խորհրդանշական այս օրը նշվում է քաղաքական բոլորովին նոր իրավիճակում։ Սարդարապատում հոբելյանական ռազմական շքերթն ընդունել է ճիշտ 20 օր առաջ համաժողովրդական շարժման ու զանգվածային ցույցերով իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը։ Երկրորդ հանրապետության նոր վարչապետը խոստացել է այսուհետ ջախջախի հարված հասցնել բոլոր նրանց, որ կփորձեն ժողովրդի հույսը խեղդել կոռուպցիայի և ամենաթողության մեջ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն էլ շնորհավորական իր օգործում նշել է Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին փոփոխությունների արդյունքում ունենք կտրուկ մեկնարկի հնարավորություն։ Տոնական ելույթների և միջոցառումների մասին Սարդարապատից հեռախոսով մանրամասները հաղորդում Արտակ Համբարձումյանը։
Սարդարապատ հուշահամալիրում այսօր առաջին հանրապետության 100-ամյակի նվիրված տոնակատարությանը ելույթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ընդունելով զինվորական շքերթը և մասնակցելով վարարողությանը բավականին ուշագրավ հայտարարություններ արեց, մասնավորապես ասելով, որ այլևս երբեք ոչ ոք չի համարձակվելու բռնանալ ժողովրդի կամքին։
Հայ ժողովուրդը Հայաստանի քաղաքացին ապրում է իր քաղաքացիական պատմության ամենափառապանց էջը, երբ երկրում հաստատված է ժողովրդի անշրջելի իշխանություն, և այլևս երբեք ոչ ոք չի համարձակվի բռնանալ ժողովրդի կամքի վրա, այլևս երբեք որևէ մեկը չի համարձակվի ժողովրդին նվաստացնել ընտրակաշարքի, վարչական հարգանդրանքի կամ որևէ այլ միջոցով հայ ժողովրդի վերածնունդն ու թռիչքը կասեցնելու, ժողովրդի հույսն ու լավատեսությունը կոռուպցիայի ու ամենաթողության մեջ խեղդելու ցանկացած փորձ կարժանանա ջախջախի չակահարվածի եւ Հայաստանի Հանրապետության հաղթական քաղաքացին այլևս երբեք թույլ չի տա պետականության կամ քաղաքացիության կորուստ, ինքնիշխանության եւ իրավունքի կորուստ, հավատի եւ լավատեսության կորուստ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի առաջին Հանրապետության եւ Մայիսյան հերուսամարտերի 100-ամյակի առիթով։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Հայաստանի զինված ուժերին, հուրա,
հուրա, հուրա, հուրա։
Այսօրվա տոնական արարողությանը մասնակցում էին կառավարության բոլոր ներկայացուցիչները, այդտեղ էին նաև խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ, մասնավորապես ելքխմբակցության անդամներն էին, մենք տեսանք նաև Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին, այստեղ նաև մասնակցում էին գեներալներ Մանվել Գրիգորյանը, Սեյրան Սարոյանը, ովքեր նաև Հանրապետական խմբակցության պատգամավորներ են հանդիսանում։ Արարողությանը ես չնկատեցի, ամենայն դեպս Սարուկյան խմբակցության որևէ ներկայացուցիչ չի։ Հադրապետի ուշամալիրում կազմակերպած այս տոնական արարողությանը կային նաև մեծ թվով ներկայացուցիչներ գործարար համայնքից, այստեղ էին Ռուբեն Վարդանյանը, Նուբար Աֆեյանը։ Նաև նշեմ, որ այս արարողությանը մասնակցում էին օտարեր գրադեսպաններ եւ զինվորական շքերթի ժամանակ ականատես եղանք նաեւ հայ-ռուսական միասնական զորամիավորման կազմի մեջ մտնող ռուսական զորամիավորման ներկայացուցիչների, նաեւ խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող Միացյալ Նահանգների Գերմանիա եւ Իտալիայի դրոշներով զինվորականներ։ Իր ելույթի ժամանակ եւ տոնական արարողության ընթացքում վարչապետ Փաշինյանին ուղեկցում էին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ինչպես նաեւ Հայաստանի կաթողիկոս Գարեգին II-ը։
Սարդարապետից հեռախոսով մանրամասներ էր հաղորդում Մարտակ Համբարձումյան, տոնական միջոցառումներին ուղիղ հեռարձակմամբ հետևելու համար կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am։ Ազգային Ավտանգության Ծառայության նորանշանակ ղեկավար Արթուր Վանեցյանը խոստանում է առաջիկա օրերին արդեն հրապարականել ապօրինի հարստացումների եւ կոռուպցիոն շղթաների նոր պատմություններ։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ անցած շաբաթվերջին ուժային կառույցը հայտարարեց, թե բացահայտել է Պետյակամուտների կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ ստեղծված հանցավոր մի սխեմա, որով ընդհանուր առմամբ պետությունից գողացվել է 7 միլիոն դոլար։ Աղմկարույց այդ գործով 3 մարտ արդեն կալանավորված է։ ԱԱՀ ղեկավարը հավաստիացնում է, պայքարը լինելու է շարունակական, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային Անվտանգության Ծառայության միջնորդությամբ կալանավորվել են նոր ֆոլկ ընկերության գլխավոր տնորեն 51-ամյա Արմեն Ունանյանը, ընկերության գլխավոր հաշվապահ 32-ամյա Տիգրան Զոհրաբյանը և ընկերության հաշվապահական ծառայության ղեկավար 27-ամյա Սիմոն Արաքելյանը։ Հիշեցնենք, ըստ Ազգային Անվտանգության Ծառայության բացահայտվել է հանցավոր սխեմա, որի միջոցով մաքսազերծմամբ զբաղվող Նորֆոլկ ընկերությունը խուսափել է առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր, դուրքեր և պարտադիր այլ վճարումներ կատարելուց։ Նախնական հաշվարկներով գործնեության 9 ամիսների ընթացքում ընկերության անօրինական եղանակով ստացված եկամուտը կարող է կազմել շուրջ 7 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ընդ որում, ԱԱՀ-ի պնդմամբ ընկերության ձևավորման և գործնեության հետ առնչություն են ունեցել պետ եկամուտների կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այսօր կալանավորված Նորֆոլկի տնորեն Արմեն Ունանյանի փաստաբան Սամվել Անդրեասյանն ազատության է զրույցում նշեց, իր պաշտպանյալին մեղադրանք է ներկայացվել քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, օրենքով սահմանված հաշվետվությունը, հաշվարկը, հայտարարագիրը կամ հարկման հիմք հանդիսացող հարկը, տուրքը, պարտադիր այլ վճարը հաշվարկելու կամ վճարելու պարտավորություն առաջացնող պարտադիր այլ փաստաթուղթը օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում չներկայացնելը։ Թե արդյոք Ունանյանն ընդունում է մեղադրանքը, փաստաբանն առայժմ հրաժարվեց այդ մասին խոսել։ Փոխարենը ընկերության գլխավոր հաշվապահ Տիգրան Զոհրաբյանի եւ հաշվապահական ծառայության ղեկավար Սիմոն Արաքելյանի փաստաբան Արմեն Անդրիկյանն ազատության ներդրումը պնդեց, ներկայացված մեղադրանքները անհիմն են, քանի որ ազգային անվտանգության ծառայությունն այդպես էլ չի հիմնավորել, թե ինչպես են իր պաշտպանյալները աջակցել հարկեր, թուրքեր վճարելուց խուսափելու գործընթացին եւ հետեւաբար նրանք չեն ընդունում իրենց ներկայացված մեղադրանքը։
Այս պահին ռահույթ իրականացնող մարմնի նյութերից մեր համար արժե նա ինչպես է օժանդակել այդ սխալ հաշվետվությունների ներկայացմանը, մեր համար պարզ չէ ընդհանրապես։
Դուք կարծում եք անհիմն է։
Մեր կարծիքով ամբողջությամբ անհիմն է, այս պահին կալանավորման որևէ պայման արժե չի եղել։
Նշենք, որ գործով 4-րդ ձերբակալված անձը Մարինե Մկրտչյանը, փաստաբան Արմեն Անդրիկյանի փոխանցմամբ ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Մկրտչյանը Նորֆոլկի գանձապահն է։ Հավելենք, որ այսօր ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանն ասել է, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում առաջիկա օրերին նոր բացահայտումներ են լինելու։
Բոլոր ապօրինի հարստացածները, կոռուպցիոն սխեմաներով աշխատողները, կոռումպացված պաշտոնյաները կպատժվեն։
Հարցին, թե արդյոք կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքարի շրջանակներում կլինեն բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձերբակալություններ, Արթուր Վանեցյանը հարցով պատասխանեց, թե ում են լրագրողները բարձրաստիճան պաշտոնյա համարում։ Թե արդյոք կոռուպցիոն սխեմայի բացահայտման գործով հարցակնության կկանչվեն օրինակ Պեկնախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանը, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, Արթուր Վանեցյանն ասաց, թե ամեն ինչ էլ հնարավոր է, նախաքնություն է ընդանում։ Լրագրողի դիտարկմանը, թե կոռուպցիոն սխեմաները նոր են բացահայտվել, թե դրանք գործել են նաև նախկինում և ինչու ԱԱՀ տնօրենը, ով երկար տարիներ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել համակարգում, չի կարողացել այդ ամենը բացահայտել, Արթուր Վանեցյանն ասաց, թե ինքը աշխատել է այլ ուղությամբ, իսկ համակարգի մասին կարող է խոսել և պատասխանատվություն կրել 2018 թվականի մայիսի 10-ից հետո, երբ նշանակվեց ԱԱՀ տնօրեն։
Իմ աշխատանքի ոլորտը չի եղել այդ սխեմաները բացահայտելը, ես աշխատել եմ այլ ուղությամբ և չեմ կարող պատասխանել։ Իհարկե եղել են վաղուցմանից, որովհետև դա երևում է, որ արդեն առնվազն 1.5 տարի, եթե ոչ ավել։
Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանում ամիսներ անց արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ են անցկացվելու։ Ազգային ժողովում այժմ մեծ ամուսնություն ունեցող հանրապետականները միջդեռ հավաստիացնում են նման հարց իրենց օրակարգում չկա։ Իրենք պատրաստվում են 2022-ի ընտրություններին։ Ովքեր են այս հարցում կիսում հանրապետականների տեսակետը, Սարդարապատում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ Սիսակ Գաբրելյանն է զրուցել։
Սարդարապատի հուշահամալիրում այսօր անցկացվող միջոցառմանը ներկային ներկա եւ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, զինվորականներ եւ հնարավորություն ձեռնարկեց նրանցից մի քանիսին հարցեր եղել վերջին քաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ եւ սպասվող կամ հայտարարվող արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասով։ նախկին պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, ով խորհրդանական ընտրություններին ընդդիմադիր շարքում էր հանդես գալիս եւ ներկայացնում էր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինք, այսօր նույնպես մասնակցում էր տոնական միջոցառմանը, հարցին, թե արդյոք կվերադառնա այս ինչպես հետո ակտիվ քաղաքականություն, ասած, որ անհրաժեշտության դեպքում կքննարկի այդ հարցը, բայց միշտ պատրաստ է աջակցել այս նոր կառավարությանը։
Առայժմ որպես օրինակելի քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքից միջոցառմանը ներկայ էր նաև ժառանգության նախկին նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը, ով ասաց, որ այս հեղափոխությունը պետք է յուրաքանչյուրի հաղթանակը լինի, հարցին, թե արդյոք կվերադառնա ակտիվ քաղաքականություն, պատասխանեց, որ միշտ եղել է ակտիվ քաղաքականության մեջ եւ չի հեռացել, ինչ վերաբերում է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին ժառանգության մասնակցության կամ ինչ ձևաչափով պետք է մասնակցի, Ռաֆի Հովանիսյանի ասաց, որ իր համար նախընտրելի կլինի, որ այդուհանդերձ լինի մեկ ցուցակ։
Եթե անհրաժեշտություն լինի, նախընտրությունս այն է, որ լինի մեկ համաժողովրդական ցուցակ, որովհետև վտանգները դագավին մեր առջև են և պետք է ամրապնդենք այս ժողովրդական նվաճումները ոչ միայն ուղղահայաց, այլ հորիզոնական։
Միջոցառմանը ես չնկատեցի Ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչներին, համենց Գագիկ Ծառուկյանը ներկա չէր և պատգամավորներին նույնպես չնկատեցի։ Այսօրվա դրությամբ կառավարությունում մասնակցող դաշնակցությունի Տարտիկ Մինասյանն էր այստեղ, տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար է նա այս պահին կառավարությունում։ Խոսելով արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից, նա ասաց, որ դաշնակցությունը այսօր էլ պատրաստ է գնալ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների, իսկ ինչ վերաբերում է կառավարության այս նոր կազմին աշխարհնովային հանգամանքը, որ Արտիկ Մինասյանը նախորդ երրորդ կառավարություններում եղել է, նա ասաց, որ երիտասարդ դինելը դեռևս չի նշանակում, որ պետք է որ այն վտանգներով հղի է։
Զգուշավորություն պետք է, բայց մտավախություն չկա, որովհետև ցանկացած լավ նախաձեռնություն ինքը համարձակ նաև մտքերի ընթացք պետք է ունենա։ Եվ այդ տեսակետից համոզված եմ, որ երիտասարդ լինելով հանդերձ փորձը եւ ապագայի նկատմամբ մեր պատկերացումների հիմքում, երբ որ դնում ենք մեր ազգային պետական արժեքները, ունենալու ենք հաջողություն, որը մեկը չի ծնվել նախարար կամ չի ծնվել միանգամից կառավարման հմտությունները ձեռք բերելով, բայց շատ կարևոր է, որ արագ եւ մեր սկզբունքներին համահունչ առաջ գնա։
Հոբելյանական այսօրը Երևանում է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրյանը, երկկողմ հարաբերություններն ու Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկելու օրակարգով։ Ողջունելով Հայաստանյան վերջին զարգացումները, բարձրաստիճան դիվանագետը պնդել է, որ Փարիզը կշարունակի աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարության ամրապնդմանն ու Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Մինսկի խմբում համանախ նախագահող երկրի արտգործնախարարը ի դեպ երեկ էլ Բաքվում էր, որտեղ հայտարարել է, թե միջնորդներն առաջիկա ամիսներին ակտիվ ջանքեր են ակնկալում հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի Երևանյան այցին Հովհանես Մովսիսյանն է հետևում։
Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրյանը այսօր Երևանում հայտարարեց, որ հպարտ է, ինքը առաջին արտգործնախարարն է, ով այցելում է Նոր Հայաստան եւ հանդիպում է Հայաստանի նոր ղեկավարների հետ։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան շարունակելու է մնալ Հայաստանի կողքին եւ աջակցելու է ժողովրդավարության կառուցման գործում։
Je voudrais dire aussi que l'Arménie se trouve un tournant de son histoire.
Հայաստանը իր պատմության շրջադարձային փուլում է, եւ սա ոչ թե հանրապետության 100-ամյակի, այլ Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների իմաստով մենք ողջունում ենք այն պատասխանատվությունը, որը դրսևորեցին քաղաքական ուժերը եւ ժողովուրդը, ինչի արդյունքում էլ Հայաստանը մայիսի 8-ին նոր վարչապետ ունեցավ։
Les forces politiques, le peuple arménien et qui a permis l'élection d'un nouveau premier ministre.
Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց, որ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները պետք է ել ավելի խորանան, ասաց, որ քննարկել են նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Ֆրանսիան այս հարցում ներգրավված է եւ այն փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է Հայաստանի հետ, եզակի է։ Ժան-Իվ Լեդրյանը հանդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ հայտարարեց, որ ուժի կիրառումը իրենց համար անընդունելի է։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանն էլ իր հերթին հայտարարեց, որ կարևորում են Ֆրանսիայի ջանքերը հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։
Վերահաստատեցին, ինչպես Հայաստանի կողմից բարձր մակարդակով այս կարևորագույն միջոցառումը կազմակերպելու եւ անցկացնելու հանձնարարությունը, այնպես էլ ֆրանսիական կողմից բացագույն մակարդակով մասնակցություն ու գագաթաժողովի աշխատանքներին ակտիվ ներգրավվածությունը։
Նախարարները խոսեցին նաեւ այս աշնանը Երևանում անցկացվելիք ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ սա շատ կարևոր իրադարձություն է։ Հայաստանի արտգործնախարարն էլ խոստացավ, որ ամեն ինչ կազմակերպվելու է բարձր մակարդակով։ Ի դեպ, գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստանը ժամանելու նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Այս համատեքստում մենք վերահաստատում ենք Հայաստանի հանձնարարությունը Ղարաբաղյան հիմնարարի բացառապես խաղաղ հանգուցալուսմանը։ Գործընկերոջս հետ համակարծիք ենք, որ գործընթացի հաջողության համար կարևոր է խաղաղությանը միտված մտնոլորտի արգանությունը։
Ադրբեջանում եւս առաջին հանրապետության Հոբելյանն են տոնում, միայն թե իշխանությունն ու ընդդիմությունը այսօրը բոլորովին այլ կերպ են նշում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարում է առաջին հանրապետության հենքի վրա ստեղծված ժողովրդավար ու զարգացող Ադրբեջանի ընդդիմությունը մարդու իրավունքների շարունակական ոտնահարումների ու բռնապետական կառավարման մասին։ Այսօր իշխող վարչակազմը կրկին խոչընդոտել է ընդդիմությանը Բաքվում բողոքի ցույց անցկացնել։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Ոստիկանությունը այսօր Բաքվում թույլ չի տվել ընդդիմության եւ նրանց աջակիցների զանգվածային երթը դեպի առաջին հանրապետությանը նվիրված հուշասյուն։ Դեռ մի քանի օր առաջ Facebook-ում Ջումհուրիետ խումբեր բացվել, օգտատերերը կոչ էին անում այսօր հավաքվել հուշասյան մոտ նշելու համար առաջին հանրապետության 100-ամյակը։ Սակայն ոստիկանությունը շրջափակել էր տարածքը եւ դեռ մոտակա մետրոպոլիտենի կայարանից սկսած թույլատրում էր 2-3 հոգով մոտենալ հուշարձանին։ Հազարավոր մարդիկ չեն ցրվել փոքր խմբերով ծաղիկներ դնելուց հետո նրանք միացել եւ Բաքվի կենտրոնում երթ են անցկացրել։ Անդիմությունը մեկ օր առաջ հավաք էր անցկացրել Բաքվի արվարձանում։ Մուսաֆատ կուսակցության նախագահ Արիվ Գաջիլին իր ելույթում նշել էր. «Այս երկրում ոչ հարուստները, ոչ աղքատները, ոչ պաշտոնյաները, ոչ շարքային քաղաքացիները իրենց երջանիկ չեն զգում, պատճառը ծանր մթնոլորտն է, բայց ոչ մի ռեժիմ ժողովրդից ուժեղ չէ և ի վերջո այս իշխանությունը ևս կհեռանա ասպարեզից», հայտարել էր նա։ Մյուս անդիմադիրները ևս իրենց ելույթներում նշել էին, որ Ադրբեջանում ժողովրդավարության զարգացման խոչընդոտը ներկայիս իշխանությունն է։ Պաշտոնական արարողությունը այսօր ավելի վաղ էր անցկացվել, երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը առաջին հանրապետության հուշարձանին ծաղկե պսակ է դրել, զինվորական պատվոշը քախումբ էր շարվել, կատարվել է երկրի օրհներգը, ավելի ուշ նաև պաշտոնական ընդունելություն է տրվել։ Ադրբեջանին հղած շնորհավորական ուղերձներում անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, մասնավորապես ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, շնորհավորելով Ադրբեջանի առաջին հանրապետության 100-ամյակը, նաև շարունակել է, որ 1991-ից անկախությունը վերականգնելուց հետո Ադրբեջանը դարձել է ԱՄՆ-ի արժեքավոր գործընկերը։ «Մենք անհամբերությամբ ենք սպասում մեր երկարատև համագործակցության շարունակմանը, մեր համատեղ աշխատանքի խորացմանը անվտանգության, էներգետիկայի և ժողովրդավարական կառավարման ոլորտներում, ինչպես նաև մեր երկրների միջև կապերի հետագա ամրապնդմանը. Մենք նաև հավատարիմ ենք մնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը գտնելու ջանքերին և կողմերին հետևողականորեն կոչ ենք անում որքան հնարավոր է շուտ վերականգնել բանակցությունները», գրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը հարավկովկասյան երկրները այցելել՝ Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, նա հիմա գտնվում է Հայաստանում, երեկ Բաքվում նա հայտարարել է, որ Ֆրանսիան ակտիվացնելու է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղված ջանքերը։ «Հուսով ենք առաջիկա ամիսներին առավել ակտիվ ջանքեր կգործադրվեն, որոնք հնարավորություն կտան հակամարտության լուծման ուղիներ գտնել», նշել է Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, նաև հայտնելով, որ մինչև տարեվերջ դեկտեմբերին Ադրբեջան է այցելելու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, իսկ հուլիսին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է մեկնելու Ֆրանսիա։
Ռուսաստանում անկախ փորձագետներն ու լրագրողները իշխանություններից հստակ պատասխան են պահանջում Սիրիայում նախորդին զոհված զինծառայողների մասին. Քանի՞ն են, որտեղ, ինչ հանգամանքներում և ամենակարևորը՝ ինչու։ Թեև նախագահ Պուտինը մի քանի անգամ արդեն հայտարարել է, թե դուրս է բերում զորքերը Սիրիայից, երեք ռուսական բանակը կրկին հայտարարեց, թե զոհեր է տվել դերձորում։ Ընդ որում տեղից ստացվող տեղեկությունները խիստ իրարամերժեն, մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
Թեև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն արդեն մի քանի անգամ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը դուրս է հանում Սիրիայից իր զորքերը, նախորդին հայտնի է դարձել, որ Սիրիայի հարավում հերթական անգամ զոհվել են ռուս զինվորականներ, ընդ որում իր առամեջ տեղեկությունը, թե ինչքան ռուսաստանցի զինվորականն է զոհվել և ովքեր են սպանել այդ զինվորականներին, նախ զոհերի մասին։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն մայիսի 23-ին տեղի ունեցած մարտի ժամանակ Սիրիայի հարավում զոհվել է 4 զինվորական, 2 ռազմավարական խորհրդատու մահացել հենց մարտի ժամանակ, 5 զինվորական որական այդ մարտի ժամանակ վիրավորվել էր, երկուսը մահացել են արդեն հոսպիտալում։ Այլ աղբյուրներ, օրինակ Նովայա գազետան, սակայն հայտնում է, որ 4 զինվորականներից բացի զոհվել է նաև Վագներ մասնավոր բանակի 2 զինվորական ևս։ Ֆրանս Պրես գործակալությունը հայտնում է, որ մայիսի 23-ին զոհվել է 9 ռուսաստանցի, իսկ Conflict Intelligence թիմը հայտնում է զոհված Կիրիլ Պոլիշյուկի մասին, ում անունը չկա պաշտոնական հաղորդագրություններում։ Չկա հստակություն նաև, թե ով է մեղավոր ռուսաստանցիների մահվան մեջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, թե ստուգում է տեղեկություն այն մասին, որ մայիսի 23-ին սիրիական հրետանական դիրքերի վրա հարձակվել են ոչ թե իսլամական պետության ահաբեկչական կազմակերպության գրոհայինները, այլ սիրիական զինված ընդդիմության անդամները, ովքեր ուսումն անցել են ամերիկյան ռազմական բազա։ Կոմերսանտ օրինակ գրում է, որ երկու վարկած կա, մեկը որ սիրիական ռազմական ստորաբաժանման վրա, որտեղ կային նաև ռուսաստանցի զինվորականներ, հարձակվել են իսլամական պետության գրոհայինները, մյուս վարկածի համար համաձայն, սակայն գրոհն իրականացրել է ազատ սիրիական բանակը Սիրիայի հարավում տեղակայված Ատ-Տամֆե բազայից։ Սա այն բազան է, որն օգտագործում է Միացյալ Նահանգների ղեկավարած կոալիցիան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալների համաձայն 2015 թվականից Սիրիայում զոհվել է 91 զինվորական, այդ թվում 39 զինվորական զոհվել էր այս տարվա մարտին ռուսական ռազմական տրանսպորտային օդանավի կործանման հետևանքով։ Խոսքը միայն ռուսական բանակի զինվորականների մասին է։ Այս տվյալների մեջ նշված չեն մասնավոր ռազմական ընկերությունների զինվորականները։ Հիշեցնեմ, այս տարվա փետրվարի 7-ին ԴԵԼ Զորում զոհվել էին Վագներ մասնավոր ընկերության մի քանի տասնյակից ավելի զինվորականներ, ստույգ տվյալներ չկան։ Արևմտյան մամուլը գրում է մի քանի տասնյակ զոհվածների մասին, ռուսական պետական աղբյուրները խոսում են մի քանիսի մասին, շեշտելով, որ խոսքը ռուսական բանակի զինվորականների մասին չէ։ Ռուսաստանցիներն այսօրվա պատերազմը Սիրիայում համեմատում են սովետական տարիների Աֆղանստանում պատերազմի հետ, երբ զոհվում են սովետական զինվորականները անհասկանալի պատերազմում, ինտերնացիոնալ պարտք էին կատարում։ Այն ժամանակ էլ հասարակությունը բազմաթիվ հարցեր էր բարձրաձայնում ամեն անգամ նոր զոհերի մասին լուր լսելիս։ Այսօր գրեթե նույն վիճակն է, ասում է Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի մեկնաբան Մատվեյ Գանապոլսկին։
Кто эти боевики? Абсолютно непонятно. Точно так же, как и при афганской войне.
Տեսեք, նոր հաղորդագրություն է, գրոհայինները սպանել են ռուս զինվորականների, ինչ գրոհայիններ, ովքեր են այդ գրոհայինները, ինչու ենք մենք այնտեղ, Սիրիայում պատերազմում, հասկանալի չէ։
У нас есть Госдума, есть Совет Федерации, есть Генпрокуратура, Следственный комитет, но никто из них даже не пикает по.
Մենք ունենք պետական դումա, դաշնային խորհուրդ, գլխավոր դատախազություն, քննչական կոմիտե, ոչ ոք ձայն չի հանում, սակայն
потому что Путин решил вести где-то войну.
Այդ մարդիկ զոհում են Սիրիայում, որովհետև Պուտինը որոշել է ինչ որտեղ պատերազմ վարել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային լրահոսիչ-ադրության կենտրոնում հյուսիսկորեական ճգնաժամն է անցած շաբաթավերջին, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղյալ հայտարարեց Քիմ Չեն Ունի հետ երկար սպասված հանդիպումը, շատերը պնդեցին, իրադարձությունները կարող են զարգանալ ոչ ցանկալի տարբերակով։ Այժմ, սակայն, կողմերն ակնկալում են, որ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդներն այդուամենայնիվ կարող են նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաշինգտոնն ու Փենյանը պատրաստվում են բանակցությունների, որն անցյալ շաբաթ Սպիտակ տան ղեկավարը չեղարկել էր ապաժամեր անց հայտարարել, թե հանդիպում այնուամենայնիվ կլինի։ Այսպիսով, ինչպես հայտնում են ամերիկյան աղբյուրները, նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Քիմ Չեն Ունի պատմական հանդիպումը հունիսի 12-ին Սինգապուրում տեղի կունենա։ Երկու երկրների պատվիրակությունները մի մասը Սինգապուրում, մյուս մասն էլ հյուսիսկորեական Փանմունջոմ քաղաքում քննարկում են սպասվող հանդիպման մանրամասները։ Եթե հանդիպումը կայանա, ապա Թրամփը կդառնա Միացյալ Նահանգների առաջին ղեկավարը, ով անձամբ հանդիպել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահի հետ։ Սինգապուրյան հանդիպման ընթառաջ նախապես չհայտարարված հանդիպում են ունեցել երկու կորեաների առաջնորդները և պայմանավորվել առաջիկայում նոր գագաթաժողով անցկացնել։ Սա ներկորեական երկրորդ բարձր մակարդակի հանդիպումն է վերջին շաբաթներին։ Առաջինը նույնպես տեղի է ունեցել երկու երկրների սահմանին գտնվող Փանմունջոմ գյուղակի այսպես կոչված խաղաղության տան երկու կորեաների ղեկավարների առաջին հանդիպումը, որը բեկումնային էր Սեուլի և Փենյանի հարաբերությունների հետ սետե բարելավման առումով, նաև կարևոր դեր խաղաց Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի միջև բանակցությունների մեկնարկի հարցում։ Հարավային Կորեայի նախագահի խոսքերով հյուսիսկորեացի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկել են նաև Թրամփ-Քիմ Չեն Ուն սպասվող հանդիպումը։ Մունջեինը հայտարարել է, թե հնարավոր է Փենյանն ու Վաշինգտոնը տարբեր կերպ են ընկալում ապամիջուկայնացման էությունը, կոչ անելով կողմերին աշխատանքային բանակցություններ սկսել այդ հակասությունները հաղթահարելու համար։ Միացյալ Նահանգները Հյուսիսային Կորեայից պահանջում է ամբողջովին հրաժարվել միջուկային ծրագրից, Փենյանը սակայն բացառում է միջուկային պահուստի միակողմանի ոչնչացման հնարավորությունը։ Հյուսիսային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններն անցյալ շաբաթ կտրուկ սրվել են և գրեթե հանգեցրել համատեղ բանակցությունների չեղարկմանն այն բանից հետո, երբ Փենյանը նորից սկսել էր դատապարտել Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների ռազմական համագործակցությունը, ինչպես նաև անձնական վիրավորանքներ հնչեցրել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսի հասցեին։ Ի պատասխան Թրամփ հայտարարել է, թե հրաժարվում է Սինգապուրյան հանդիպումից։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել էր, թե պատրաստ է տեսանելի ապագայում հանդիպել Քիմ Չեն Ունի հետ, շնորհակալություն է հայտնել ամերիկացի բանտարկյալներին ազատելու հարցում, միաժամանակ նշելով, որ ստեղծված հանգամանքներում, երբ Միացյալ Նահանգների վերաբերյալ Փենյանի մեկնաբանություններում առկա է բացահայտ թշնամանք, հանդիպումը նպատակահարմար չէ։ է։ Փենյանը սակայն շտապել էր հայտարել, որ առաջվա պես բաց են մնում Վաշինգտոնի հետ ցանկացած պահի ցանկացած հարց լուծելու համար։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և մեկ ժամանոց ծրագրով, եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Հաջողություն։